Үшінші бөлік. Бізге өзі-бізні сізнің олдығызда яңадан мұқтарға ма? Яйсе, қой біраулер үшін керек болған кібік, сізге, яки сізден бізге құплау қотлары керек ма? Сіз өзігіз, күңілләрі бізге язылған, бүтін күші білген һәм ұқыған қотыбыз. Мәсих қоты болуғызны өзігіз көрсетесіз. Бұ қот, язу қорасы білен түгіл, тірі Аллахының рухы білен, таш тоқталарға түгіл, бәлкі кіші үрегінің тоқталарына қызметі біз оша язылған. Мәсих оша Аллахы қоршында бізнің мінә шунды ішанышы біз бар. Бізге сәләт өзіннән өзі келе деп дәғуа айта алмайбыз. Бізнің сәләт Аллахыдан келе. Ул бізні яңа келешу қызметшілері болырға сәләтлі итті. Яңа келешу язылған қануңға түгіл рухқа негізләнген, шынки язылған қанун үтірә, ә рух тұрмыш бүләк итә. Әгәр ташларға шығып язылған, үлім кетіруші қызмет шундый дам білән келіп, исраилеләр Мусаның йөзінә, хәтті аның даны югалып барса да қарай алмағаннар икән, ул шақта рух қызметі тағын да данлырақ түгілме? Шынки кішіні хүкімгә кетіруші қызмет данлы икән, хаклыққа кетіруші қызметнің даны тағын да артығырақ. Қайшандыр данлы болған бірер нәрсенің инді хәзір даны болмай, шынки аның орнына тағын да данлырақ башқа нәрсә бар. Шынки югала барған нәрсә данлы болған икән, мәңгі дауам итуші нәрсә тағын да данлырақ. Менә шундый үмітіміз болғанға, біз зур қиюлық білән іш итәбіз. Исраиллеләр югала барған данға қарамасыннар үшін йөзінә бүркәнчек япқан Муса кебек түгелбез. Әммә аларның башлары миңгерәүләнгән, чөнки иске килешүне укыганда шундый ук бүркәнчек бүгенгә кадәр аларның күңелләрендә кала. Ул бүркәнчекне Мәсих кенә алып ташлый. Бүгенге көнгә кадәр Муса кануны укылган саен аларның күңелләрендә бүркәнчек ята. Әммә Раббыга мөрәҗәгать иткән шакта бу бүркәнчек алына. Раббы ул рух. Раббы рухы булган җирдә азатлык. Һәммә безнең йөзеннән бүркәнчек алып ташланганга Раббының донын күзгедәй шагылдырабыз. Без донда бер дәрәҗәдән икенче дәрәҗәгә үзгәртеләбез. Һәм Аллаһыга охшаганнан охшый барабыз. Андый үзгәртү Раббыдан килә. Ә Раббы ул рух.